Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-dekabr kuni O'zbekiston aholisi 36 milliondan oshdi. Hozirda mamlakatning asosiy aholisi soni 36 million 1236 nafarni tashkil qilmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Erkaklarning soni 18 million 76 222 nafarga yetgan bo'lsa, ayollar soni 17 million 849 415 nafarni tashkil etmoqda. Qayd etilishicha, 2022 yilning 1-noyabr holatiga ko'ra mamlakat aholisi 35 million 821 029 kishi bo'lgan. Ya'ni bir oydan ko'proq davr mobaynida O'zbekiston aholisi 180 207 kishiga ko'paygan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.